الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita lanjutkan saudara kusiman masih membahas tentang keutamaan kita membahas fadhail ukhra li kalimat tauhid. Keutamaan lain dari kalimat La ilaha illallah. Qabliyu tahaddathna fima sabak an fadha'il kalimat tauhid La ilaha illallah. Kita sudah berbicara pada pertemuan kemarin tentang keutamaan kalimat tauhid La ilaha illallah. In khilali ma warada min dalika fil Qur'anil Karim. Itu dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Kemudian beliau akan menyebutkan di keutamaan tauhid dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Famin fadha'iliha." Di antara keutamaannya, أنها أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا. وتوحيد atau kalimat la ilaha illallah adalah amal yang paling utama, yang paling besar dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. وتعديل إتقاء الرقاب, di mana mengucapkan la ilaha illallah sama dengan memerdekakan budak. Artinya pahalanya besar ya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Wa takunu liqa'iliha hirzan minasyaitan. Dan orang yang mengucapkannya akan dilindungi dari setan. Kama fi sahihain an Abi Hurairah, sebagaimana dalam kitab As-Sahihain, itu sahih Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin 100 marrah. Kanat lahu 10 riqab. Wa kutibat lahum 100 hasanah. Wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah." وَقَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلْ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرْ مِنْ ذَلِكَ. Siapa yang mengucapkan ini? لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 kali, maka sama dengan memerdekakan 10 orang budak. Dan ditulis untuknya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan, dan ia menjadi pelindung dari setan di hari itu sampai sore hari. Dan tidak ada seorang pun yang mengamalkan yang lebih utama dari orang ini, kecuali orang yang mengamalkan sama atau lebih banyak dari itu. Lihat ya, berarti kita dianjurkan setiap pagi, demikian pula sebagai setiap petang, mengucapkan ini Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 100 kali. Ya. Wa fihi aidan an Abi Ayyub an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qalaha 10 marrat kana kaman ataqa 4 anfus min waladi Isma'il. Siapa yang mengucapkan itu 10 kali, maka sama dengan memerdekakan 4 orang dari anak Ismail. Berarti diberikan pilihan. Boleh 100, boleh 10. Tentu yang lebih utama yang mana? Yang 100 ya. Wa min fadailiha, di antara keutamaannya juga, anna afdalu ma qalahun nabiyyun. Bahwa ucapan la ilaha illallah adalah ucapan yang paling utama yang diucapkan oleh para nabi. Lima thabata fil hadithi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna ashiyata arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang paling utama yang aku dan para nabi mengucapkannya di sore hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Berarti ini menunjukkan Pak di asyiyah. Asyiyah itu dimulai dari zuhur sampai maghrib. Itu asyiyah namanya. Itu dianjurkan di hari Arafah untuk memperbanyak ucapan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dalam lafaz lain, khairu du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan, demikian pula para nabi ya sebelumku, yaitu ucapan ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini berarti ini merupakan sesuatu yang sangat utama karena semua para nabi berdakwah kepada ini. Kepada la ilaha illallah. Ya. Wa min fadailiha annaha turajjihu bisuhaifi dzunubi yaumal qiyamah. Bahwa la ilaha illallah merojihkan, memberatkan annaha tarjahu bi sahifi dzunub yaumil qiyamah, bahwasanya la ilaha illallah membuat lebih berat timbangan kebaikan dibandingkan dengan timbangan dosa pada hari kiamat. Karena akhi, setiap dosa itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan-catatan keburukan ini ya nanti akan ditimbang. Ya. Sebagaimana nanti akan disebutkan. Kama fi hadithi Abdullah ibn Amr ibn As al-Mukhraj fil Musnad wa Jami' at-Tirmidzi. Bagaimana dalam hadith Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Demikian pula Tirmidzi dalam Jami'nya. Ya, Sunan Tirmidzi itu disebut juga Jami' at-Tirmidzi. Kenapa, Pak? Ya, karena At-Tirmidzi itu sebetulnya menulis kitab sunannya itu ala tariqatil jawami. Karena para ulama ketika menulis hadis itu, tata cara menulis hadisnya bermacam-macam. Ada yang tariqat jami, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jami itu artinya ensiklopedia, Pak. Jadi semua bab agama ada di situ. Dari akidah, fikih, sirah, ya, tafsir, raqaiq, semua ada di situ. Ya. Nah, Sunan Tirmidzi itu lebih mendekati Jami' dibandingkan kepada Sunan. Karena Sunan itu biasanya hadis-hadis yang mengumpulkan khusus tentang hadis-hadis fikih saja. Ya, dari bab wudu sampai masalah-masalah yang sifatnya fikih semua. Nah, makanya disebutkan di sini Jami'ut Tirmidzi. Dan yang lainnya dengan sanad yang jayyid dari Nabi SAW bersabda, yusahu birajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah. Akan dipanggil seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh makhluk nanti pada hari kiamat. Fayunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Lalu akan ditampakkan kepada dia, diperlihatkan kepada dia 99 catatan. Kullu sijillin minha maddal basar. Setiap catatannya itu sejauh mata memandang isinya dosa semua. 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa, masya Allah. Tsumma yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, atunkiru min hadza syai'an, kamu mengingkari dosa-dosamu ini? Wa yaqulu la ya rab, tidak ya Allah. Wa yaqulu alaka udhrun aw hasanah, kamu punya udzur atau kebaikan? Fayahabur rajul, maka orang ini ketakutan lalu berkata, la ya rab, enggak punya ya Allah. Fayaqul bala innalaka indana hasanah, ya, kamu punya sebuah kebaikan di sisi kami, kata Allah. Wa innahu la dhulma alaik, dan kamu tidak akan dizolimi di hari ini. وتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Maka dikeluarkanlah kartu bertuliskan أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Masya Allah. Syahadatain ini nanti pada hari kiamat, Pak, jadi berbentuk kartu. Ya. Nah, ini kartu yang paling penting untuk kita miliki. Ya. Kalau kartu kredit, kartu ini, kartu itu nggak penting itu semua. Kartu kesehatan lah dan yang lainnya nggak bakal dibawa sampai mati. Di hari kiamat hanya ada satu kartu. Kartu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kartu buat masuk surga ini. Fayaqul ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma'a hadhi sijillat. Si hamba ini berkata, ya Rabb, apa hebatnya kartu kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan itu. Yang setiap catatannya sejauh mata memandang. Isinya dosa semua. Apa kata Allah? Innaka la tudzam. Sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Atuḍa'u sijillat fi kiffah wal bitaqah fi kiffah. Diletakkanlah 99 catatan itu dalam satu neraca dan kartu tersebut dalam neraca yang lain. Fatashat sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka menjadi ringanlah sijillat ini, Pak. Ya. Dan menjadi beratlah kartu la ilaha illallah. Itu menunjukkan bahwa si hamba ini mentauhidkan Allah dan menjauhkan apa? Kesyirikan. Cuman masalahnya, Pak, apakah setiap orang yang mentauhidkan Allah nanti pada hari kiamat nasibnya kayak orang ini? Belum tentu. Karena ya masalah ampunan itu, apa pelaku dosa besar itu diserahkan kepada kehendak Allah. Allah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki, dan orang ini termasuk yang Allah kehendaki untuk dimaafkan. Berarti di sana ada orang-orang yang mentauhidkan Allah ternyata diadab, ada, ya, sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah menafsirkan firman Allah, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, ya, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, orang-orang kafir nanti pada hari kiamat berharap sekali agar mereka menjadi orang-orang Muslim. Ini bangunin mas, bangunin. Ah, antum kok tidur di majlis, nggak enak. Tidur enak tuh di kamar mas, ya di atas kasur. Akal Islam saudaraku seiman. Sebutkan dalam hadis bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah ketika diadab dalam api neraka, maka orang-orang kafir berkata, apa faedah kamu beriman kepada Allah kalau ternyata kamu bersama kami di neraka? Maka mendengar itu, Allah pun kemudian mengizinkan semua orang yang mentauhidkan Allah untuk dikeluarkan dari api neraka. Jika semua orang Islam diangkat dari api neraka, saat itulah orang kafir berharap sekali, andai dahulu di dunia mereka Muslim. Berarti ada orang yang mentauhidkan Allah, ternyata masuk neraka. Yang ini ternyata dimaafkan. Kenapa, Pak? Karena kualitas tauhidnya beda, Mas. Semakin bagus kualitas tauhid, semakin mampu menghancurkan dosa-dosa yang sangat banyak. Dan semakin kurang kualitas tauhid, semakin kurang menghancurkan dosa-dosa. Makanya kewajiban kita akhi untuk memeriksa kualitas tauhid kita, kualitas tawakal kita, kualitas ya cinta kita kepada Allah. Ya. Karena terkadang kita udah belajar tawakal, tapi dalam prakteknya masih lemah gitu, Pak. Kurang tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wala raiba anna hadza qad qama biqalbihi minal iman ma ja'ala bitaqatuhu bitaqatuhu allati fiha la ilaha illallah tatishu bitilka sijillat. Dan tidak ragu lagi, ya, orang ini di hatinya ada keimanan yang menjadikan kartu la ilaha illallahnya itu membuat sijilat yang isinya dosa itu menjadi ringan. Idzin nas mutafadiluna fil a'mal. Karena yang namanya manusia itu bertingkat-tingkat, Pak, dalam amal, Pak. Makanya tauhid seseorang pun di hati seseorang itu bertingkat-tingkat. Semakin bagus tauhid itu, Pak, semakin seseorang itu akan menjauhi maksiat. Makanya orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu luar biasa. Sampai-sampai meminta diruqyah saja mereka tinggalkan. Padahal kan minta diruqyah itu hukumnya makruh. Kata para ulama, saking sempurnanya tauhid mereka, sampai-sampai yang makruh saja mereka tinggalkan. Subhanallah. Apalagi yang haram. Makanya mereka masuk surga tanpa hisab dan adab. Subhanallah. Ini saudaraku seiman. Kata beliau, idzin nas mutafadiluna fil a'mal bihasbi ma yaqumu biqulubihim minal iman. Karena manusia itu bertingkat-tingkat di dalam amal sesuai dengan iman yang ada di hati mereka. Wa illa fakaman min qail la ilaha illallah la yahsul lahu mithlu hadha li dha'fi imanihi biha fi qalbihi. Kata beliau, berapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata keimanannya lemah di hatinya, Pak. Sehingga la ilaha illallahnya itu, Pak, tidak mencegah dia dari perbuatan apa? Dosa-dosa besar. Ya. Rasa takut di hatinya itu masih lemah. Sehingga pada waktu itu la ilaha illallahnya tidak kuat untuk menghancurkan dosa-dosa. Sehingga dia harus dicuci dulu dalam api neraka, saudaraku seiman. Waqad warada fi sahihain min hadithi Anas bin Malik. Dan telah ada dalam kitab sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadith Anas bin Malik. Wa Nabi SAW bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Afi qalbi wazna sya'irah min khair. Sementara di hatinya itu ada sebesar Syairah, syairah itu gandum yang agak gede. Dari kebaikan dalam satu ayat yang lain, dari keimanan. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazna burrah min khair. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sementara di hatinya ada sebesar biji bur gandum juga, tapi biasanya agak bulat dia, agak kecil dia dibandingkan dengan syair. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazna dzarrah min khair. Dan akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, di hatinya ada sebesar biji dzarrah dari kebaikan, dari keimanan. Iya. Artinya apa? Orang-orang yang mereka itu ternyata tauhidnya kurang mampu membersihkan dosa-dosa mereka itu, akhirnya dimasukkan dulu ke dalam api neraka dan diadab sesuai dengan apa? Dosanya. Setelah dosanya habis, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari itu, maka dia akan mati dan menjadi arang. Lalu kemudian ia pun mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Diangkatlah ia dari api neraka dalam keadaan jadi arang yang hitam. Lalu dilemparkan ke sungai apa? Kehidupan, Al-Hayah. Lalu Allah memerintahkan penduduk surga untuk mengguyurkan dengan air surga tersebut. Fatambut, kata Rasulullah. Maka ia pun tumbuh. Ia seperti biji yang tumbuh di pinggir aliran air. Engkau lihat yang kena matahari berwarna putih, sedangkan yang enggak kena matahari, ya engkau lihat dia berwarna kuning, kata Rasulullah SAW. Ya. Ini ahwal Islam. Adalah dalik ala anna ahla la ilaha illallah mutafawitun. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah ternyata bertingkat-tingkat, Pak. Bihasbi maqama fi qulubihim min iman. Sesuai dengan keimanan yang ada di dalam hati mereka, saudaraku seiman. Makanya kita lihat, Pak, orang-orang dalam tauhid, keimanan, beda-beda. Dan terlihat dalam amal. Ya, ada orang yang imannya Masya Allah, pergi ke masjid sebelum adzan, udah ada di masjid. Selalu di sah pertama. Ada orang yang berangkatnya baru pas adzan doang. Ada orang yang kerjaannya apa? Masbuk, enggak pernah kelihatan tepat waktu. Ada lagi yang malas-malesan pergi ke masjid. Apa yang membedakannya, Pak? Hah? Iman. Yang membedakannya keimanan, akhwat Islam. Akhwatlah Islam, saudaraku seiman. Wa min fadaili hadhil kalimah annaha law zinat bis samawati wal ard rajahat bihinna. Di antara keutamaan la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah kalau ditimbang dengan langit dan bumi, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Sebagaimana dalam kitab Al-Musnad dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nuhan qala li ibnihi inda mautihi amuruka bila ilaha illallah fa inna samawati sab' wal ardina sab' law wudi'at fi kiffah wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah rajahat bihinna la ilaha illallah. Wa Nabi Nuh berkata kepada anaknya ketika beliau mau meninggal, aku perintahkan kamu ya dengan la ilaha illallah. Karena langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, kalau diletakkan dalam satu neraca, dan ucapan la ilaha illallah diletakkan dalam neraca yang lain, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Walau anna samawati sab' kunna halqah mubhamah laqasamat hunna la ilaha illallah. Kalaulah langit yang tujuh itu berupa ya apa halqah, gelang atau cincin, niscaya akan dipatahkan oleh la ilaha illallah. Ini ya akhul Islam, keutamaan la ilaha illallah agung. Tapi tentunya bukan hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah. Penting, wajib belajar tentang makna la ilaha illallah. Apa maknanya? Apa syaratnya? Apa rukunnya? Apa pembatal-pembatal? Jangan sampai ya mengucapkan la ilaha illallahnya mantep, tapi ternyata kekuburannya mantep pak, berbuat syirik. Kedukunnya, mistik-mistiknya, gimana? Banyak ya di negeri kita kalau zikir la ilaha itu masuk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kedukunnya juga mantep pak. Ya, mistik-mistiknya mantep. Karena tidak faham makna la ilaha illallah. Yang hakikat la ilaha illallah mengharuskan kita berlepas diri dari semua jenis kesyirikan. Ya, dan menjauhi semua perkara yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Kalau orang-orang musyrikin Quraisy dulu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, enggak mau. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah Muhammad hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak jadi satu sesembahan saja? Tuh lihat. Ya. Mereka orang Quraisy paham. Wah, kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti yang disembah hanya Allah saja. Yang diibadahi hanya Allah saja. Harus meninggalkan semua yang selain Allah. Dan mereka paham betul tentang ibadah itu. Sementara di zaman sekarang, Pak, enggak paham tentang makna la ilaha illallah. Tidak paham tentang makna ilah. Ya. Mereka menganggap ilah itu ya sebatas rububiyah saja. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Wa min fadailiha annaha laisa laha dunallahi hijab. Bal takhraqul hujub hatta tasila ila Allah. Di antara keutamaannya bahwa tidak ada hijab antara Allah dengan la ilaha illallah. Bahkan dia akan menyobek hijab itu sampai ya sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari hadis Abu Hurairah wa Nabi SAW bersabda, "Ma qala 'abdun la ilaha illallah qat mukhlisa illa futihat lahu abwabus sama hatta tufdi ila al-'arsy majtanabal kaba'ir." Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh apa? Keikhlasan, kecuali dibuka untuk dia pintu-pintu langit hingga sampai ke arasy, selama dijauhi dosa-dosa besar. Berarti itu menunjukkan pak, bahwa dosa-dosa besar itu mengurangi tauhid. Karena Rasulullah mengatakan, selama dijauhi dosa-dosa apa? Besar. Ya. Wa min fadailiha annaha najatun liqa'iliha minan nar. Di antara keutamaan la ilaha illallah, bahwa itu keselamatan untuk orang yang mengucapkannya dari api neraka. Fi sahihi Muslim anna Nabi SAW sami'a muadzinan yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa qala kharaja minan nar. Dalam sahih Muslim bahwa Nabi SAW pernah mendengar muadzin ya, di mana ia berkata asyhadu an la ilaha illallah, kata Rasulullah apa? Kharaja minan nar, ia keluar dari api neraka. Ya. Ini hadis dijadikan dalil oleh jumhur bahwa menjawab adzan itu tidak wajib. Kenapa? Karena di sini Nabi SAW ketika mendengar adzan tidak menjawabnya. Nabi mengatakan kharaja minan nar. Ya. Tapi ingat ya, Pak ya, kata-kata tidak wajib itu bukan artinya ditinggalin, Mas. Ya. Tidak wajib itu artinya disunnahkan dan sunnahnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Tapi tidak sampai apa? Wajib. Ya. Ada hadis yang tersebar, siapa yang mendengar adzan lalu tidak menjawabnya, maka nanti jenazahnya bakalan berat, katanya. Ya kalau badannya gembrot ya berat lah. Itu hadis palsu, saudaraku seiman. Bukan hadis dari Rasulullah SAW sama sekali. Fi sahihain min hadithi Itban anin Nabi SAW annahu qal, inna Allah harrama ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dalam hadis Itban bin Malik, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Apa makna mengharamkan atas api neraka, Pak? Ada dua makna. Makna yang pertama, mengharamkan sama sekali. Artinya dia sama sekali enggak masuk neraka. Atau yang kedua, mengharamkan ya atas api neraka untuk masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Sehingga ia masuk neraka hanya untuk sementara waktu saja. Setelah itu ia diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tergantung tadi, Pak, kualitas la ilaha illallah. Ya. Ya bataghi bidzalika wajhallah. Dia mengharapkan wajah Allah ketika mengucapkan la ilaha illallah. Berarti ini menunjukkan bahwa syarat la ilaha illallah adalah apa? Ikhlas. Al-munafi li syirk. Dan as-sidq jujur. Al-munafi lil kadhib. Ya, yang meniadakan kedustaan. Karena berapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah enggak ikhlas. Tidak mengharapkan wajah Allah, tapi mengharapkan dunia. Seperti halnya orang-orang munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min fadail hadhihi al-kalimah. Di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alaha afdal syu'abil iman. Bahwa la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling utama. Bahkan itu pokok keimanan. Wa fi sahihain min hadithi Abi Hurairah anna Nabi SAW qal, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anil tariq. Iman itu 70 lebih cabang. Dalam satu ayat yang lain, 60 lebih cabang. Yang paling tinggi, yang merupakan pokoknya, yaitu la ilaha illallah. Dan yang paling rendah dari cabang itu menyingkirkan gangguan dari apa? Jalan. Ini hadis, Pak. Kalau kita cermati hadis ini menunjukkan apa, Pak? Hadis ini menafsirkan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 24. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kashajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama. Perumpamaan kalimat thayyibah itu bagaikan pohon yang thayyib, yang pokoknya kokoh dan cabangnya menjulang. Ya. Jadi Allah mengumpamakan iman itu, Pak, seperti pohon. Dan antum perhatikan, pohon itu ada apa? Pokok. Pohon ada cabang. Ya. Nah, pokoknya itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian pula rukun iman. Itu pokok-pokok la ilaha illallah. Ada cabang-cabang. Nah, cabangnya ini ada 60 atau 70 lebih. Oleh karena itulah saudaraku seiman, siapa yang memahami perumpamaan ini, dia akan paham tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa iman itu ternyata ada yang merupakan pokok iman, aslul iman. Ada yang merupakan kamalul iman, kesempurnaan iman. Dan kesempurnaan iman ada dua macam. Kamalul wajib, kesempurnaan yang wajib. Dan kamalul mustahab, kesempurnaan yang sunnah. Ya. Nah, pokok iman ini, siapa yang kehilangan, hilang seluruh iman. Dan pelakunya kafir. Pelakunya apa? Kafir. Apa pokok iman itu? Tadi, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rukun iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabinya, beriman kepada hari akhirat. Ya, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini pokok. Ya. Siapa yang kehilangan pokok iman, pelakunya tidak disebut muslim. Kalau misalnya ada orang mengatakan, saya percaya Islam itu benar, tapi saya enggak mau bersyahadat. Muslim apa kafir? Kafir. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat, saya beriman kepada kitab-kitab, tapi saya tidak percaya dengan Nabi Musa. Muslim apa kafir? Kafir. Karena orang yang mendustakan satu nabi sama saja dia mendustakan seluruh nabi. Dan ini pokok iman. Ya. Saya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabinya, tapi saya enggak percaya adanya surga dan neraka. Muslim apa kafir? Kafir, bukan muslim. Karena itu pokok iman masalahnya, Pak. Ya. Pahami ini masalah pokok iman ini, Pak. Salat termasuk pokok iman apa bukan? Ikhtilaf. Ya. Kalau jumhur mengatakan itu masuk dalam kamalul wajib. Karena jumhur pendapatnya mereka yang meninggalkan salat karena malas tidak kafir. Kalau Imam Ahmad dan jumhur ulama berpendapat itu termasuk pokok iman, siapa yang meninggalkan salat kafir. Ya, dan ini yang dirojihkan oleh banyak ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, ulama lajnah ya, di Saudi, rata-rata para ulama menyebutkan bahwa sholat termasuk pokok iman. Akhul Islam secara kusya iman. Ada lagi cabang-cabang ini. Nah, ada cabang-cabang yang sifatnya kamalul wajib. Kesempurnaan yang wajib. Gimana kalau ada yang, kalau hilang kesempurnaan yang wajib, tidak menghilangkan iman. Tidak menghilangkan iman, tapi menghilangkan kesempurnaan apa? Iman. Sama seperti pohon, Pak. Kalau antum apa namanya gergaji salah satu cabangnya, ya, antum patahkan gitu, masih disebut pohon tidak? Masih. Tapi apakah pohon yang sempurna? Tidak. Masih disebut pohon, tapi bukan pohon yang sempurna. Demikian pula, seorang muslim yang kehilangan apa kesempurnaan iman yang wajib ini, masih disebut muslim. Tapi tidak disebut mukmin yang sempurna. Tidak. Orang yang melakukan, misalnya dia suka berbohong, dusta. Kafir? Tidak. Muslim? Naam. Apakah disebut kita katakan dia mukmin yang sempurna imannya? Tidak. Dia mukmin dengan imannya tapi fasik dengan dosa besar. Ya. Orang yang durhaka sama orang tua kafir? Tidak. Ya. Tapi kita katakan dia muslim dan kita katakan dia mukmin dengan imannya, fasik dengan dosa besarnya. Nah, ini orang yang kehilangan kesempurnaan iman yang wajib menyebabkan pelakunya jadi fasik. Menyebabkan pelakunya apa? Fasik. Ada lagi yang namanya kamalul iman al-mustahab. Kesempurnaan iman yang sunnah. Yaitu ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, ini tidak mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Tapi dia hanya kehilangan apa keutamaan saja. Makanya kan ada tiga derajat Islam itu. Muslim, naik mukmin, naik apa? Muhsin. Ya. Apa yang membedakannya tadi? Masalah pokoknya, kamalul iman yang wajibnya dan kamalul iman yang mustahabnya. Kalau terkumpul tiga ini, muhsin. Ya. Kalau kehilangan kamal iman yang mustahab, yang sunnah, mukmin. Kalau kehilangan kamal kesempurnaan iman yang wajib, muslim. Kalau kehilangan pokok, khalas, bukan muslim lagi. Pahami baik-baik ini, Pak. Ini perumpamaan yang luar biasa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di mana iman itu seperti pohon. Siapa yang memahami perumpamaan ini, dia akan paham tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Suaraku seiman, rahimani wa rahimakum la jami'ah. Kemudian Rasulullah mengatakan, afdaluha la ilaha illallah, a'laha la ilaha illallah. Dan yang paling rendah apa? Imatatul adza 'anit tariq. Berarti ini memberikan faedah apa, Pak? Bahwa cabang iman itu bertingkat tingkat. Ya. Tidak satu tingkatan, suruku seiman, rahimani wa rahimakum la jami'an. Wa min fadailiha, kita lanjutkan, di antara keutamaannya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaru anna afdalu dzikri. Bahwasanya la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama, Saudara. Sebagaimana Imam Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan dari hadis Jabir bin Abdullah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama la ilaha illallah dan doa yang paling utama apa? Alhamdulillah. Ya. Apa bedanya, Pak, doa sama zikir? Akhwal Islam secara keseiman rahimani wa rahimakum jami'an. Padahal zikir itu masuk di dalam doa sebetulnya. Karena doa ada dua macam lah. Ada dua macam. Ada doa masalah dan ada doa apa? Ibadah. Dan zikir termasuk apa? Doa ibadah. Sehingga atas dasar hadis ini sebagian ulama lebih merojihkan ucapan alhamdulillah dibandingkan la ilaha illallah. Ya. Karena la ilaha illallah, kata mereka, sebetulnya termasuk pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian lagi mengatakan tidak, la ilaha illallah lebih utama daripada alhamdulillah. Namun sebetulnya, Pak, ya masalah mana yang paling utama tentang alhamdulillah atau la ilaha illallah dilihat dari masing-masing sisinya. Ya. Amin fadailiha anna man qalaha khalisan min qalbihi yakunu as'adan nas bi syafa'ati rasul sallallahu alaihi wasallam al-karim. Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ikhlas, dialah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat untuk mendapatkan syafaat itu adalah mati di atas la ilaha illallah. Jika kita lupa membaca zikir pagi atau sore, dan ingat ketika waktu tinggal sedikit, Adakah bacaan singkatnya? Tentunya, ya. Kalau waktu kita tinggal sedikit, apakah kita bisa baca walaupun sudah keluar waktu? Enggak masalah. Saya pernah tanya ke Syekh Abdul Razak, orang yang lupa untuk baca zikir pagi dan petang, dan baru ingat setelah maghrib. Bolehkah dibaca setelah sholat maghrib? Boleh, kata beliau. Ya. Kecuali kalau baru ingatnya pas subuh, Pak. Itu bukan sore lagi. Udah masuk zikir pagi. Adakah zikir la ilaha illallah secara muqayyad ataupun mutlak? Adapun secara mutlak, maka kita dianjurkan memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Adapun secara muqayyad, maka ya sudah kita sebutkan tadi, di waktu pagi dan petang kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? Boleh 10, boleh 100. Setelah selesai sholat, setelah mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Untuk zikir kalimat tauhid tadi 100 kali, apakah hanya pagi saja atau pagi petang? Pagi petang, Pak. Demikian dalam riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwa Rasulullah menganjurkan pun di pagi, di waktu sore hari. Allahu a'lam. Ketika kita pernah dizalimi oleh seseorang, bolehkah kita berjaga jarak darinya, Ustaz? Walaupun orang zalim tersebut sudah minta maaf. Kalau dia sudah minta maaf dan memperbaiki, maka antum pun hendaknya memperbaiki. Tapi kalau dia minta maaf tapi besoknya tetap aja lah, maka antum jaga jarak, gak masalah. Ya tergantung, kalau dia sudah minta maaf dan dia sudah memperbaiki sikapnya, dan sikapnya sudah baik sama antum, antumnya jaga jarak, antumnya bermasalah berarti. Antum sangat sulit untuk memaafkan orang kalau begitu. Ya. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.